Dragii prieteni și urmăritori ai Bibliei, ne-am rugat adineauri aici în platou pentru dumneavoastră și pentru casa dumneavoastră, în care sunt persoanele pe care le iubiți, și în numele lui Dumnezeu vă salut, spunându-vă bun venit la o dezbatere despre parabolele Domnului Iisus Hristos. Astăzi, prin atenția dumneavoastră, încercăm să analizăm acel element creativ, inovativ, pe care Domnul Iisus l-a folosit pentru audiența sa din secolul I. Inițiem această discuție împreună cu pastorii Anca Beniamin și Palfi Micloș, doi pastori titulari ai Școlii Cuvântului. Bun venit amândurora!
Bine v-am regăsit!
Bucur să fim aici din nou!
Direct în subiect v-aș întreba așa pentru introducere, câte pilde a spus Domnul Hristos și cu ce frecvență?
În comentariile biblice adventiste avem o listă de 40 de pilde sistematizate, aranjate frumos. Poate unii ar găsi mai multe, dar cred că numărul acesta ne arată cât de mult folosea Domnul Hristos pildele în predicarea publică. Și aș zice, în mod special, pilda era o metodă preferată a Mântuitorului atunci când vorbea unor mari mulțimi sau în public, până acolo încât evanghelistul Marcu declară, nu le vorbea deloc fără pildă. Matei, Marcu, capitolul 4, versetul 34.
Deci predici erau mai puține decât discursuri sau învățături sau sesiuni de dialog și în aceste, atât în predici cât și în dialog, existau pilde. 40, ai spus, clasificate. Te rog.
Există câteva etape. Eu disting trei etape în lucrarea publică a Domnului Hristos. În prima și a doua etapă sunt parabole. În prima etapă sunt mai mult parabole. Este etapa popularității maxime, când entuziasmul poporului creștea atât de mare încât uneori Iisus chiar ruga oamenii să nu spună cine a făcut cu tare minune. În această etapă Iisus a vorbit aproape exclusiv în pilde, însă în etapa finală, etapa care este consemnată mai mult de Apostolul Ioan, nu mai apar pilde aproape deloc. Pentru că în timp ce în Matei sunt 23, în Marcu 8, în Luca 24 de pilde, cu greu am putea găsi una sau două în Evanghelia după Ioan, pentru că Ioan relatează mai precis marile predici ale Domnului Hristos care sunt din ultima etapă a lucrării sale publice, când vorbește explicit și probabil că are un motiv pentru care... Deci e foarte interesant felul în care Iisus pune accent pe pilde aproape în exclusivitate în prima etapă a lucrării, în ultima etapă abia dacă mai folosește pilde. Folosește și atunci, dar mai puțin și vorbește mai explicit.
Mă gândesc că era și o măsură de protecție a Domnului, spunând pilde, mesajul nu era atât de clar și încerca să se protejeze ca să rămână în viață.
Cred că proteja și pe oameni.
Imediat discutăm asta, dar ajutați-mă să înțeleg ceva ce nu înțeleg acum cu siguranță prin ajutorul vostru și al Duhului Sfânt, pot să înțeleg mai bine. Am două pasaje, unul din Evanghelia după Marcul, unul din Isaia, capitolul 6. Spunea Domnul, vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, și acum este un citat din Vechiul Testament din Isaia, măcar că privesc să privească și să nu vadă, și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Ca și când ar dori ca oamenii să aibă urechile închise și sufletul încuiat, ca să nu se întoarcă la Dumnezeu. Iar citatul din Isaia 6, deci contextul primar, este Dumnezeu a zis, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima și să nu se întoarcă la mine ca să nu fie tămăduit.
Atât Isaia cât și Domnul Iisus Hristos vorbesc despre consecința lipsei de deschidere față de mesajul lui Dumnezeu. Atunci când un om nu este interesat sau nu-i pasă de ceea ce vrea Dumnezeu să-i spună, atunci el nu va face pasul următor pe care l-au făcut ucenicii, și anume să meargă la Domnul Hristos și să-l întrebe, deslușește-ne pilda aceasta. Oricui a făcut acest pas în planul lui Dumnezeu, omul are responsabilitatea de a face la rândul lui un pas atunci când Dumnezeu se apropie de el să-i transmită un mesaj. Ori Domnul Hristos nu dorea ca pasul acela pe care omul trebuie să-l facă, să-l facă el în locul lui. De aceea a lăsat pilda ca un mijloc de a trezi interesul, ca un mijloc de a îi determina pe oameni să-și pună întrebări, urmând ca ei să decidă dacă vor merge mai departe în a căuta să înțeleagă ce vrea Iisus să spună sau vor rămâne în ignoranță.
Mă ajută mult, adică Domnul a spus un adevăr pe jumătate și invita oamenii să asculte și a doua jumătate. Dacă oamenii doreau, cereau lucrul acesta, Domnul îl oferea, dacă nu, nu.
Exact ca un profesor la școală care ar putea foarte rapid să rezolve o ecuație complicată, dar îi provoacă puțin pe elev să gândească, pentru că scopul lui îi să-i determine să gândească și să descopere singur. Ori alegerea aceasta de care vorbește Isaia nu este o alegere arbitrară din partea lui Dumnezeu sau Domnul Hristos v-a fost dat, ci este o alegere în urma interesului manifestat de om de a asculta și a înțelege mesajul.
Pe lângă acest scop pedagogic despre care am auzit până acum, e clar că pildele ilustrează niște concepte abstracte care cu greu ar putea să fie înțelese altfel. Cred că Iisus vorbește și voalat în mod intenționat. Situația în care Domnul Hristos se afla, dar nu e singurul, pentru că și înainte și după au mai fost situații, era aceasta. Mentalitățile din poporul iudeu, create de teologie, de tradiție, de conștiința colectivă, de cutumele de gândire din vremea aceea, erau extrem de diferite vis-a-vis de mesajul revoluționar pe care l-aducea Domnul Hristos. Iisus era într-o situație în care trebuia să le spună adevărul. Dacă le spunea adevărul, atunci acesta era atât de străin de mentalitățile respective încât ar fi fost respins din fașă și nu ar mai fi ajuns momentul în care să demonstreze ceva oamenilor. Și atunci Iisus trebuia să spună adevărul în așa fel încât să nu fie respins. Și atunci, prin pilde, Iisus spunea anumite realități despre împărăția lui Dumnezeu, dar atât de voalat încât puțini erau care îl deslușeau de la bun început și în felul acesta nu i-a orbit cu lumina aceea extraordinară pe care a adus-o. Pentru că Iisus a adus, după părerea mea, ceva extraordinar, care a schimbat fundamental lucrurile. Și ca să nu orbească, să nu îi determine pe oameni să respingă din start, venea cu parabole. Și dacă îmi permiți, contextul din Isaia. Isaia este șocat când aude mesajul acesta, că du-te și spune-le și orbește. Iisus, adică Isaia este șocat. În versetul 11 din Isaia 6, profetul întreabă și am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot. Adică mesajul lui Isaia va duce poporul la un dezastru. Asta sună extrem de poate străin de Biblie. Însă tocmai asta se întâmplă. În momentul în care vine lumina și contextul din Isaia 7 și 8, împăratul Ahaz este pus în o situație în care Dumnezeu îi spune, uite, cere un semn de la Domnul și îl refuză, că vine Dumnezeu cu lumină, omul zice, nu am nevoie, nu vreau. În capitolul 8 este amintit preotul Urie care a făcut un altar la niște zei străini, la porunca împăratului. Din nou, un element care vine în contradicție cu planurile lui Dumnezeu. În momentul în care conducătorii resping lumina care vine, mai repede sau mai târziu se va ajunge la o situație dezastruoasă. Și asta s-a întâmplat și în timpul lui Isaia când a venit exilul și s-a întâmplat mai târziu și cu Domnul Hristos.
Deci lumina este asemenea unei crize care accelerează luarea unei decizii. Lumina exact, te face să iei o decizie.
Da. Și Iisus a venit cu pilde ca să ajute pe oameni ca încet, încet să asimileze câte ceva din extraordinarul pe care l-a adus. Cred că a ajutat foarte mulți. Eu cred că mulți l-au primit pe Domnul Hristos mai târziu, gândindu-se și înțelegând mai bine ce a vrut să spună.
Cred că este al patrulea motiv pentru care am înțeles de ce Iisus vorbea în pilde. Hai să dezvoltăm mai departe. Mulțumesc, Michi, te rog, Beniamin. Alte motive pentru care Domnul vorbea prin pilde.
Cred că Domnul Iisus Hristos a dorit ca o viață întreagă oamenii care îi ascultau pildele să-și amintească foarte ușor acele exemple.
Fixarea prin povestire.
Da, nu întâmplător. Pe lângă faptul că mintea noastră a fost creată, construită ca să învețe prin povestire. Noi învățăm prin analogie. De fapt, esența pedagogiei este să explici un concept nou, un concept abstract, în termeni familiari celui care ascultă. Ori Domnul Hristos tocmai asta a făcut și ce a făcut? A luat viața obișnuită a oamenilor, preocupările lor obișnuite, activitățile lor obișnuite. Agricultorul care mergea la muncă la câmp, gospodina care gătea acasă și le-a transformat în surse nepieritoare de mesaj profund biblic, astfel încât era imposibil oriunde mergeai, orice făceai, să nu-ți amintești măcar una dintre învățăturile Domnului Hristos.
Adică peisajul din jurul tău activa învățătura Domnului Hristos. Toate aceste elemente erau activatori care îți readuceau în minte mesajul și te puneau în contact cu...
Da, aș zice, Domnul Hristos în pildele sale, în mod genial, a unit secularul cu spiritualul și cotidianul cu veșnicia.
Mai avem și alte cauze pentru care Domnul vorbea în pilde. Eu am găsit una, este puțin mai neobișnuită, dar este într-un comentariu inspirat. Deduc că oamenii se plictiseau, chiar dacă era Domnul Iisus cel care vorbea, și atunci încerca să atragă atenția celor indiferenți și să imprime adevărul în inima lor. Învățarea prin parabole era o practică obișnuită. Practic, ca să aibă o audiență și mai captivată de mesajul său. Continuăm. De unde își selecta Domnul Iisus mesajele pe care le folosea în pilde? Ce obiecte folosea cu predilecție? Știu că era foarte selectiv.
Așa, după cum am spus, pildele Domnului Hristos erau inspirate din viața reală. Domnul Hristos nu inventa povestiri. Nu era ficțiune ceea ce spunea. A mers până acolo încât efectiv lua incidente sau întâmplări care marcaseră conștiința contemporanilor săi și le reașeza sub forma unei pilde. Inspirația ne spune, de exemplu, că pilda bunului samaritean a fost o experiență trăită care a șocat conștiința contemporanilor, iar în audiență se aflau unii dintre protagoniștii acelei întâmplări. Eu zic că asta e o lecție și pentru noi astăzi, fiindcă tendința contemporană este de a apela la ficțiune, la tot felul de invenții. Avem multe de învățat de la Mântuitorul.
Dumnezeu vine din lumea Lui cu conceptele de acolo, cu realitățile de acolo și apoi folosește limbajul omenesc ca să-i apropie pe oameni de inima Lui. În Marcu 4 cu 33, în același capitol, Domnul Hristos, sau despre Domnul Hristos spune: Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă. Adică s-a coborât la viața lor, a mâncat din mâncarea lor, a dormit în paturile lor, a împărtășit experiența lor de viață, le-a povestit din viața lor lucrurile lui Dumnezeu. Și cred că pentru motivul acesta, El a luat din lumea lor, din lumea naturii, din lumea agriculturii, din cultura, din civilizația, unele chiar ficțiuni a luat. De exemplu, pilda cu bogatul și Lazar, chiar elemente ficționale din cultura ebraică pentru a-i ajuta, pentru a-i apropia de inima lui Dumnezeu. Vorbea în limba noastră, în limba noastră imperfectă, folosindu-se de instrumentele noastre de gândire, de imaginile cu care s-au întâlnit ei zi cu zi, și le-a dat un sens și o conotație de așa natură încât ei putea să fie înălțați la o altă existență la care probabil că nici nu visau până atunci.
Ați putea să mă corectați, eu am înțeles că cele mai multe pilde aveau un fundal natural, vegetal, creșterea plantelor, a animalelor. Am găsit și una cu un din arealul casnic sau social sau politic, judecătorul nedrept, dar cele mai multe erau din lumea naturii. Este îndreptățită? Bun.
Da.
Ați confirmat. De ce mai departe acest stil de a predica al Domnului Hristos nu s-a transferat în creștinism? Nu văd nici la pastorii de astăzi un stil în a folosi parabole. N-am găsit nici un stil dezvoltat de-a lungul creștinismului în patristică sau mai târziu urmașii Domnului Hristos, învățătorii poporului, să folosească frecvent parabole, spuneai de 40. Ar trebui să limităm pe Domnul Hristos și în acest caz?
Poate că este o formulare un pic mai inflexibilă. Din punctul meu de vedere, întotdeauna când mesajul unui predicator se apropie de Scriptură, va imita nu doar conținutul, va apela nu doar conținutul, ci și metoda de predicare a Domnului Hristos. Folosind analogii și folosindu-se de elemente foarte familiare ascultătorilor pentru a transmite mesajul. Ar zice, din punct de vedere istoric în creștinism, atât timp cât creștinismul s-a legat de tradiții, s-a legat de promovarea unor dogme și a unor învățători străini în Scripturii, s-a apelat la foarte multe legende și povestiri ficționale care trebuiau să susțină, până acolo încât un reputat istoric al creștinului Eusebiu spunea că a inventat povești sau chiar a spune minciuni pentru a susține cauza bisericii este un lucru nobil.
Eusebiu de Cezarea spune
Eusebiu
asta?
Eusebiu de Cezarea. El susținea că este moral să inventezi și aceasta este explicația pentru care s-au născut subit în creștinism după secolul III o grămadă de legende despre crucea Domnului Hristos, piroanele Domnului Hristos, sângele Domnului Hristos și tot felul de locuri sfinte și lucruri sfinte. Ori în reformă, când reforma protestantă a fost o reformă nu doar de întoarcere la Scriptură, ci și de recâștigare a stilului Domnului Hristos de a predica. S-au abandonat aceste legende, în schimb s-a revenit din nou la analogii împrumutate din viața reală și la predicarea inclusiv a pildelor Domnului Hristos.
Începând cu secolul IV, învățarea poporului a devenit secundară în biserica creștină. Învățarea probabil că s-a limitat mai mult la cler. Oamenii, creștinitatea s-a formalizat. Mai târziu, când s-au așezat popoarele migratoare în Europa, nici măcar slujba nu înțelegeau, pentru că era în latină sau în biserica răsăritană, era ori în slavonă. În România, de exemplu, Nicolae Grosu spune că țăranul român avea două locuri unde să meargă, să socializeze. Era biserica, unde nu înțelegea nimic, abia aștepta să se termine, și apoi era crâșma, unde măcar înțelegea ce se întâmplă.
Deci, până se învăța, după ce se învăța nu mai înțelegea.
Da, da. Deci învățarea a devenit secundară la un moment dat în biserică, deși parabolele și-au pierdut sensul, pentru că liturgia a luat o formă fixă, repetitivă. Așa am auzit până la reformă, pentru că după reformă găsim. Avem o carte prin excelență, o alegorie și o parabolă, întreaga carte, Călătoria Pelerinului de Giuseppe Bunyan, și mai sunt și alte lucrări, chiar și de la Boccaccio și alții. Însă totuși, cred că rolul acesta pedagogic a preluat iconografia în biserică, care mai târziu a fost deturnată într-un misticism cu totul și cu totul nepotrivit. Probabil că la început iconografia a fost cu scop pedagogic, cumva luând locul parabolelor și învățăturii, pentru că învățătura a fost înlocuită. Dar în protestantism găsim cărți întregi care sunt alegorii și parabole.
E greu, îți trebuie și multă creativitate și o mare capacitate de pătrundere, dar uite, v-aș propune un exercițiu. Avem rețele sociale care nu ne permit să transmitem adevărurile Bibliei despre familie, de exemplu, despre orientările sexuale agreate sau normate de Biblie. Și dacă citești din Biblie ce spune Biblia pe acel subiect, rețeaua socială te taxează.
Limbaj ofensator.
Da.
Considerat ofensator.
Nu respecti regulile comunității. Am avea, de exemplu, o posibilitate să transmitem un mesaj despre adevărurile lăsate de Dumnezeu în Scriptură despre familie printr-o parabolă pe aceste rețele. Aveți vreun exemplu? Vă gândiți? Aveți vreo idee?
Cred că publicul acela este un public care nu urmărește neapărat ce este adevăr sau adevărat, ci urmărește ceea ce este funcțional, ceea ce se poate întâmpla aici și acum. Dacă acesta este publicul acestor rețele, atunci, evident, e mai dificil să comunic niște adevăruri, cine știe ce adevăruri biblice, care pentru noi funcționează în timp, e nevoie de timp ca să le vedem funcționând, și mai mult în teorie. M-am gândit la un exemplu. Ca să explic, de exemplu, natura adevărului Scripturii care are impact în timp. În 1905, Albert Einstein a scris echivalența energie-materie, formula celebră energia egal cu masă ori viteza luminii la pătrat. Însă formula aceea a stat 40 de ani pe hârtie, a fost contestată de multe ori, n-a avut efect. Cu alte cuvinte, o idee extraordinară care putea să dea peste cap lumea
cu 40 de ani mai devreme.
A durat 40 de ani. Până a fost crezută.
Și care-i târcul?
Roman 1:16. Mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, care este dynamis. E puterea lui Dumnezeu. Dar faptul că am această ecuație spirituală în Biblie și acum nu o văd ca având un impact extraordinar. Asta nu înseamnă că nu are. Trebuie crezută și pusă acolo unde trebuie. Poate că pe TikTok cineva ar prinde ideea că ceva care poate nu este funcțional acum, poate nu înseamnă că nu e funcțional în teorie, nu stă latent acolo în teoria respectivă, doar că așteaptă un timp când lucrurile acestea vor da lumea peste cap.
Imediat simt că ai un răspuns pregătit, dar mă întorc la exemplul Domnului Hristos, care era spionat în fiecare zi, dorea să fie surprins făcând declarații care ar fi putut fi folosite ca dovezi pentru condamnarea lui. Și oamenii iubitori, fanatici și ambițioși ar fi dorit mai presus de orice să găsească motive pentru a-l acuza pe Mântuitorul. Din această cauză, el spunea parabole astăzi, sunt adevăruri biblice sau realități funcționale pe care nu le putem transmite în social media, nu din cauza spionilor, ci datorită unor reguli ale comunității. Avem o soluție?
Eu cred că da, sunt tineri foarte talentați care au reușit să creeze anumite pilde, povestiri care transmit un mesaj biblic și am văzut că unele au avut un succes foarte mare, provocarea este deosebită. Cred că, într-adevăr, noi trebuie să fim cu mesajul biblic acolo unde sunt oamenii și să folosim orice mijloc pentru a transmite acest mesaj biblic.
Avem parabola semănătorului aici în capitolul 4 din Marcu, este și tâlcuită după aceea. Această pildă este o povestire despre eșecuri, foarte multe eșecuri și un succes în final. Înțeleg că există tipuri de credincioși în biserică. În conformitate cu aceste tipuri de teren, Domnul Hristos a împărțit terenurile în mai multe feluri. Ultimii, oamenii care aduc rod, se deosebesc foarte mult de ceilalți. Ajutați-ne un pic să înțelegem și parabola, dar în special să vedem ce înseamnă astăzi concret să aducem rod, să fim pământ bun. Alții sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun, aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac rod. Unul 30, altul 60, altul 100.
Această parabolă a fost spusă chiar la începutul lucrării sale și întreg capitolul 4 din Evanghelia după Marcu este de fapt un capitol despre impactul mesajului Domnului Hristos asupra ascultătorilor săi și în societatea iudaică. Iar ceea ce vrea Domnul Hristos să transmită prin această parabolă, printre altele, este că rezultatele uneori slabe ale predicării sale, fiindcă după un val de popularitate la început, ucenicii trebuiau să fie pregătiți pentru scăderea din ce în ce mai dramatică a popularității sale. Aceste rezultate slabe nu se datorează celui care predică sau mesajului care este predicat. Pentru că în pilda aceasta, semănătorul și mesajul, sămânța, este aceeași. Ceea ce face diferența este calitatea pământului în care ajunge sămânța. Deci ceea ce face diferența este calitatea ascultătorilor și calitatea celor care se aflau în audiența în care Domnul Hristos predica. Asta este diferența fundamentală. Extra. Mesajul este același, predicatorul este același, calitatea prezentării este aceeași, dar diferența este determinată de ascultători.
Extraordinar. Deci, practic, ne-a ajutat să înțelegem că putem avea așteptări false. Chiar dacă am avea un pastor excelent și un mesaj excelent sau un predicator, un vorbitor, cum zicem noi, care să predice de la altar, de la amvon, foarte bun și un mesaj foarte bun, oamenii nu s-ar schimba pentru că depinde de terenul inimilor. Foarte punctat.
Pilda aceasta, practic, ne vorbește despre o situație universal valabilă. Oriunde se predică Evanghelia, avem în sală, în audiență, patru categorii de ascultători.
Aceste categorii eu le văd și în biserică. Nu reprezintă doar audiența Domnului, ci reprezintă și tipurile de credincioși de astăzi. Unii care sunt împovărați de griji, alții care sunt entuziaști, dar fără pricepere și până la urmă nu reușesc să aducă rod. Alții cărora cuvântul le este răpit imediat de păsări. Te rog.
Pe lângă asta, cred că dacă ținem cont că trebuie să fie Evanghelie aici, trebuie să fie o veste bună, pentru că face parte din Evanghelie și cred că până la urmă tot ce a spus Domnul Hristos a spus cu scopul de a ajuta pe oameni să vadă consecințele situației în care se află. Pur și simplu, parabola aceasta mă așează în fața unei introspecții. Pentru că învățătura nu este că Dumnezeu a făcut să existe patru categorii de oameni. Nu este ceva determinist, predestinat. Eu așa sunt, între spini, prieteni din lume, asta e viața mea, nu am cum să fac altfel. Cred că parabola mă așează în fața unei introspecții și asta este mesajul esențial al parabolei. Ce fel de pământ sunt eu? Și pot să-mi analizez viața în lumina acelor situații, eu pot să mă aflu într-una din acele patru situații și pot să iau o decizie pentru viața mea. Eu sunt cel care las ca Dumnezeu să facă inima mea să fie un pământ bun sau să nu fie un pământ bun. Deci nu este ceva deterministic, nu este ceva hotărât de Dumnezeu să fie așa. Eu sunt așezat în fața acestei introspecții în care văd consecințele alegerii mele și consecințele în trei cazuri sunt moartea, pentru că acea plantă moare înainte să aducă vreun rod.
Acum ai ridicat o întrebare. Ce fac dacă nu sunt pământ fertil? Eu am introspecția aceasta și îmi dau seama că sunt reprezentat de acea sămânță căzută între spini. Mai pot schimba ceva?
Deși imaginea parabolei este oarecum statică și nu prezintă un deznodământ cu privire la dacă se mai poate face ceva, în realitate și în ansamblul Scripturii există posibilitatea de a schimba starea asta. Adică pilda aceasta îi obliga pe ascultător să se cerceteze. Unde m-am așezat eu față de mesajul Evangheliei? Adică pământul poate fi mutat. Omul își poate schimba poziția față de mesajul Evangheliei. Dacă sunt printre cei indiferenți, ce ar trebui să fac ca să devin interesat de ceea ce Dumnezeu vrea să-mi spună? Dacă sunt printre cei superficial, ce ar trebui să fac să fiu puțin mai preocupat de mesajul lui Dumnezeu? Și exemplele pot continua. Deci există o dinamică și asta este partea frumoasă a predicării Evangheliei, că oameni care aparent erau dezinteresați, adică în care părea o risipă de a le să oferi mesajul, până la urmă, printr-o circunstanță a vieților, au devenit foarte interesați de mesajul Evangheliei și viața lor s-a schimbat.
Adică în Luca, capitolul 8, versetul 15, Luca povestește parabola cu o informație adițională care ne ajută cu privire la întrebarea ta. Spune așa, sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce, și acum foarte, foarte mare atenție la construcția frazei, după ce au auzit cuvântul, până acum ei puteau să audă voluntar, involuntar, nu ține de ei, dar ceea ce urmează ține de ei. După ce au auzit cuvântul,
îl țin într-o inimă bună.
Eu îl țin într-o inimă bună sau nu îl țin? Depinde de mine. Și cred că informația aceasta ne ajută la faptul că nu este ceva deterministic, depinde de mine dacă îl țin sau nu îl țin, depinde de mine dacă devin sau nu devin un pământ bun.
Da, până la urmă, agricultorii știau că există sperietori cu care poți să sperii păsările, există fertilizatori, îngrășăminte, există ierbicide în zilele noastre, iar ascultătorii puteau să dea pietrele la o parte din pământ să desțelenească un pământ, deci ceva putem face. Dar mai departe zice, fac rod în răbdare și în cel mai practic mod cu putință, dacă ați putea explica ce înseamnă să aducem noi astăzi rod. Bobul de grâu se multiplică. Într-un spic există 30 de boabe, 60 sau 100. Pentru noi ce înseamnă să aducem rod în răbdare?
Același cuvânt folosit pentru rod de Domnul Hristos în pildă apare în Galateni 5:22 la roada Duhului Sfânt. Aha. Unde se vorbește despre trăsături de caracter, adică o viață schimbată din punct de vedere moral. Iar același cuvânt se folosește și în Romani, capitolul 1, versetul 13, când apostolul Pavel spune, vreau să știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi. Deci rodul înseamnă două lucruri. O viață schimbată în primul rând, dacă ne referim la noi, și în al doilea rând, rodul înseamnă câștigarea altor suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Rod misionar.
Bun, continuăm cu expresia împărăția lui Dumnezeu. Are o porțiune dedicată în studiul nostru. Împărăția lui Dumnezeu este expresia cu care Domnul își începea parabolele. Nu exista o asemănare perfectă și de aceea zicea împărăția lui Dumnezeu este ca atunci sau împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Știu că această expresie nu este originală, adică nu este inventată de Domnul Iisus, așa cum au fost parabolele, ci este o expresie citată din Vechiul Testament. Dacă puteți să ne spuneți de unde și ce învățăm de aici.
Cred că conceptul de împărăția lui Dumnezeu apare evident explicit, apare pentru prima dată în 1 Cronici 28:5, unde David vorbește despre dinastia pe care Dumnezeu o creează prin el, dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului peste Israel. Prima dată în Biblie în care apare expresia împărăția lui Dumnezeu. Însă conceptul de... Deci ideea aceasta de faptul că poporul lui Israel este o împărăție apare chiar la legământ, legământul de la Sinai.
Împărați
și împărăție preoți. De preoți. Ideea aceasta apoi este reluată în binecuvânt, adică a fost chiar înainte de momentul acesta, pentru că în Geneza 49-50, când Iacov rostește binecuvântele, spune că din Iuda va ieși un toiac de cârmuie, deci iarăși ideea de împărăție. Mai târziu, în Isaia capitolul 9, ni se spune că uite, împărăția aceasta care este acum, poate în timpul lui Ahaz sau Ozia sau Ezechia, nu e împărăția la care Dumnezeu s-a gândit, pentru că este așa cum este. Și spune acolo, avem o profeție mesianică, se va naște un fiu, dar împărăția va fi pe umărul lui. Clar că face trimitere directă la împărăția mesianică, care mai târziu este anunțată de Ioan Botezătorul.
Când zice împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, da. De fapt și cuvintele Domnului Iisus, pocăiți-vă exact. Că împărăția lui Dumnezeu este aproape.
Și apoi devine un leitmotiv al predicării Domnului Hristos și vorbește în multe feluri despre împărăția lui Dumnezeu. Nu vine izbindu-se cu ochii, ci este înăuntrul vostru și mai multe detalii. Cred că dacă urmărim ideea, împărăția lui Dumnezeu este o realitate nativă în Biblie. Cu alte cuvinte, se naște sau este pe punctul de a apărea mereu și mereu, până ce, într-adevăr, cu venirea Domnului Hristos se realizează o împărăție, așa cum unii teologi vorbesc despre ea, deja și încă nu. A venit împărăția, dar încă nu.
Nu intrăm aici, da. Deocamdată că vreau să ascultăm și răspunsul tău.
Odată cu prăbușirea dinastiei, în urma invaziei babiloniene, sute de ani monarhia practic n-a existat în statul Israel. Și implicit împărăția, conceptul de împărăție. De aceea, așteptarea mesianică era strâns legată de reinstaurarea monarhiei și a împărăției. Tema centrală în așteptarea mesianică era, și așteptarea centrală era că Mesia va veni să reinstaureze împărăția și să readucă pe tron dinastia lui David.
Păi dacă spuneam echi mai devreme că prima dată apare în Cronici, împărăția lui Dumnezeu, împărăția dată lui David, fiul lui David trebuia să devină împăratul lui Israel, adică Iisus Hristos să devină împăratul lui Israel și tot așa.
De aceea Domnul Hristos, ca Mesia, ca fiind cel trimis de Dumnezeu, era obligat să explice ce și în ce fel va aduce împărăția. Pentru că El a venit să aducă împărăția, este clar. El venea să împlinească toate acele profeții care vorbeau despre faptul că la venirea lui Mesia, împărăția va fi restaurată. El a intrat în Ierusalim, exact cum intrau regii la întronare, fiind aclamat ca fiul lui David, pe linie dinastică. Și Domnul Hristos vine și clarifică, vorbind într-adevăr despre o împărăție care are un teritoriu, dar nu politic, ci inimile oamenilor, viețile oamenilor, are un împărat pe el, are și niște principii, dar principiile Evangheliei și are și... supuși, urmașii Domnului Hristos.
Citesc din Daniel capitolul 2, aici apare și expresia fiul omului, o expresie favorită a Domnului Hristos. În vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, asta așteptau ei, ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însă își va dăinui veșnic.
Domnul Hristos n-a adus această împărăție decât în sens spiritual. Evident că în persoana Domnului Hristos, în lucrarea Lui și puțin mai târziu, chiar Domnul Hristos l-am văzut pe Satana căzând din cer ca un fulger. E clar că Iisus a călcat peste capul stăpânitorului acestei lumi, dar aceasta a fost un război spiritual. Stând Domnul Hristos în fața lui Pilat, sau mai știu în ce context, dar cam în contextul acesta a rostit cuvintele, împărăția mea nu este din lumea aceasta, că ar fi în lumea aceasta slujitele mei s-ar fi luptat. Deci Iisus a adus o împărăție spirituală, dar va veni un moment în care lumea lui Dumnezeu, care este în afara spațiului și timpului, se va intersecta cu lumea aceasta, va intra în spațiu și timp, îi va smulge pe cei care sunt de partea lui Dumnezeu aici și îi va mântui. Acela va fi un moment în care cele două realități se intersectează și la nivelul percepției fizice. Până atunci avem împărăția spirituală, care sper să o vedem mai clar și mai bine, pentru că în lumea de astăzi, din păcate, e mai mult teorie.
Lumina și Banița, Marcu, în capitolul 4 de la versetul 21, Domnul pune o întrebare amuzantă. Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? În altă parte zice sub obroc. Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Despre ce e vorba aici? Ce imagine este? Cum erau casele atunci, ca să înțelegem ce este banița, patul și lumina?
Această imagine mi-aduce foarte plăcut aminte de anii copilăriei, când la bunici nu exista curent electric și ei foloseau o lampă cu petrol pe care bunicul o aprindea întotdeauna seara și o așeza în tavan. Niciodată bunicul nu o punea într-un colț undeva, într-un loc de maximă vizibilitate. De asemenea, ca unitate de măsură, nu îi spunea baniță, îi spunea litră. Era un fel de vas, așa ca de dimensiunea unei găleți din lemn, unitate de măsură pentru cereale. Și așa cum este absurd ca să aprinzi lumina dintr-o lampă și apoi să o ascunzi undeva, este absurd să primești un mesaj, să-l ai, să fii convins că este lumină și să-l ascunzi sau să-ți fie frică să-l exprimi sau să-l dai mai departe.
Este ridicolă situația pe care o spune Domnul Hristos, cum ar fi, de exemplu, ca cineva să aprindă o lumină și să o ascundă undeva, să nu lumineze, să acopere. La fel de absurdă este situația în care cineva se consideră lumina lumii, cum era poporul evreu, și în același timp ei nu reușeau să aibă impact spiritual asupra lumii. Din potrivă, Domnul Hristos îi mustră în altă parte, în Matei 23, spune că voi înconjurați marea și uscatul ca să faceți un păgân evreu și apoi îl faceți un fiu al
ghenei
de două ori mai răi decât voi. Cum?
Mai rău decât voi.
Mai rău decât voi. La fel de ridicolă a devenit situația în poporul iudeu. Iisus vrea să spună, ok, dacă aveți lumina, lumina aceea trebuie să lumineze. Dacă voi ascundeți într-un fel sau altul, excludeți pe alții să aibă acces la ea. Cum spune în altă parte Domnul Hristos, tot despre iudei sau despre farisei și cărturari, mai precis, voi aveți cheile cunoștinței. Este extraordinar să ai cheile cunoștinței, dar, din păcate, nici voi nu intrați, nici pe alții nu o să intre. Adică, dacă avem lumina, să lăsăm ca acea lumină să strălucească și să se vadă în aceste roade despre care am auzit în Galatia.
Adică, creștinii ar trebui să facă o diferență în lume. După cum lumina era pusă în mijlocul casei, o singură încăpere.
Dacă nu fac această diferență, sunt ridicoli.
Sunt ridicoli, da. Este ca și când n-ai avea electricitate. Continuă versetul, nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină.
Pentru cei care sunt cu adevărat interesați, fiindcă pe vremea Domnului Hristos existau foarte multe controverse legate cine este El, care este identitatea Lui, este cu adevărat trimisul lui Dumnezeu, iar lucrarea sa a ajuns să fie din ce în ce mai contestată la nivel înalt și de oamenii influenți ai societății. Iar mulți oameni erau în confuzie. Când îl ascultau pe Domnul Hristos, personal cunosc această experiență pentru că am trecut prin asemenea situații neavând un fundament solid în cunoaștere, ancorat în Scriptură, atunci când ascult pe cineva foarte competent, te convinge din perspectiva asta. Însă, oamenii trebuiau să fie încurajați și încurajarea Domnului Hristos era aceasta. Oricine vrea să înțeleagă, oricine vrea să cunoască identitatea lui Iisus, să înțeleagă dacă într-adevăr mesajul lui este de la Dumnezeu, dacă are o inimă deschisă și este cu adevărat interesat, sigur va ajunge să înțeleagă. Fiindcă așa cum lumina pătrunde în orice colț, făcând clare detaliile și eliminând orice confuzie, nefiind nevoie să apelezi la alte simțuri pentru a vedea ce este în jur, și adevărul Scripturii poate să lumineze orice suflet care își deschide larg ferestrele către Dumnezeu.
Și în continuare, Domnul spune ceva ce e puțin mai greu de înțeles pentru urechea modernă, este ca un apel pe care îl face, o chemare la acțiune la finalul discursului, dacă are cineva urechi de auzit să audă. Este apelul pe care Domnul îl repetă de mai multe ori. Dacă are cineva urechi de auzit să audă. M-ar interesa o parafrazare și dacă puteți și o tonalitate pe care Domnul o folosea când spunea aceste cuvinte la finalul pildelor.
Cred că versetul acesta sau apelul acesta dă sensul corect al citării lui Isaia, pentru că așa acolo e vorba de ochi care nu văd sau au orbit de lumină și așa departe. Cu alte cuvinte, cred că esența apelului este rațiunea, legile gândirii și ale rațiunii sunt universale. Oricine aude un mesaj, Dumnezeu a dat resursele intelectuale necesare ca omul să-l priceapă, să-l creadă, să-l primească, să-l cerceteze, să-i supună unui demers rațional și să-l accepte sau să nu-l accepte pe baza dovezilor care există, pentru că credința nu poate fi demonstrată, poate fi argumentată, dar nu există. Adică nimeni nu crede pentru că Dumnezeu a apărut undeva și... Nu. Există dovezi totuși, există argumente mai precis pentru a crede. Folosiți-vă de aceste argumente pentru a crede o variantă sau alta, pentru că varianta a nu crede nu există. Cel care este ateu, el crede că nu există Dumnezeu, dar nu are nicio dovadă, nu poate demonstra asta. Și atunci cred că Iisus face apel la rațiune. Fiți măcar rațional, cercetați ceea ce credeți. Dacă vreți să păstrați ceea ce ați fost învățați din copilărie, ok, dar măcar să aveți aveți ochi și urechi pentru asta, folosiți-vă mintea pentru asta. Cercetați și apoi hotărâți.
Dacă vrea cineva să audă, să fie foarte atent, cred că acestea erau cuvintele Domnului Hristos, îmi imaginez dacă aș fi fost în audiența Domnului Hristos cu asemenea, un asemenea apel, pentru că acestea erau niște cuvinte de apel, m-ar fi pus pe gânduri. Ca și cum încearcă cineva să spună, fii foarte atent, că urmează să spun ceva foarte important. Și dacă pierzi lucrul acesta, pierzi enorm de mult.
Pe timpurile acelea, Domnul Hristos era disprețuit pentru că era sărac și era înconjurat de oameni de mică însemnătate și puțini la număr și acestea erau prezentate ca argumente că oamenii nu trebuie să se asocieze cu Domnul Iisus, de aceea el spune parabola următoare: luați seama la ce auziți, cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult, celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ, fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Adică acea împărăție a Domnului Hristos urma să se dezvolte foarte mult. Și în timp ce oamenii ascultau, erau înconjurați de muștari, plante din acestea care creșteau foarte înalte. Pământul rodește singur. Întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerișul. Ce înseamnă pământul rodește singur? E suficient să oferim o carte sau să oferim bani sau să facem o voluntariat, să avem o conversație plăcută cu cineva pentru ca pământul inimii acelei persoane să rodească singur? Să ajungă la rod, adică în final...
Oricât de mult se va strădui agricultorul, chiar și astăzi, cu toate invențiile tehnologiei, nimeni nu poate să facă o simplă sămânță să germineze. Este imposibil. Dacă Dumnezeu nu activează viața care este în ea, sămânța nu va germina. Nimeni nu poate să facă o sămânță să încolțească, nimeni nu poate să facă o plantă să crească, pentru că există viață pusă de Dumnezeu în sămânță și în plantă, care de fapt determină creșterea. Ori asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Ceea ce noi facem este limitat. Noi putem doar să ne aducem contribuția noastră pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, însă forța și dezvoltarea și creșterea mesajului, precum și creșterea bisericii, vine de fapt de la Dumnezeu.
Dacă îmi permiți, am aici o sâmbure de coriandru, n-am găsit de muștar, era de fapt muștarul negru care apare acolo. E un bob foarte micuț. În bobul acesta foarte micuț, dincolo de proteine și de substanțe nutriente, există un nucleu care conține câteva sute de megabytes de informație. Dacă ascultătorii îmi îngăduie sau dacă îmi îngăduie să folosesc, cuvântul lui Dumnezeu este aici. Pentru că este informație. Informația genetică e codată în aminoacizi, dar este cuvântul lui Dumnezeu care face exact ceea ce spune Domnul Hristos. Pământul rodește singur sau în cheia interpretativă a lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, zice: eu am sădit, Apollo a udat și Dumnezeu a dat a făcut să crească. Pentru că Dumnezeu a făcut legile naturii, a pus informație în materie și acea informație, atunci când ajunge în mediul potrivit, face ca lucrurile să se miște. Informația face să se miște. În sâmbul acesta mărunt este scris ce fel de frunze o să aibă planta, ce fel de rod o să facă, cât timp trebuie să crească, fotosinteza și tot este aici în sâmbul acesta. E cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu acolo. Dacă traduc lucrul acesta în domeniul spiritual, eu sunt pastor, mă străduiesc să predic Evanghelia. Tot ce pot să fac eu, și aici trebuie să fiu exigent, trebuie să fac, să-mi fac datoria și cu conștiinciozitate, eu maximum pot să transmit cuvântul lui Dumnezeu, pot să transmit informații, dar nu pot să schimb inima. Schimbarea inimii este o lucrare care ține exclusiv de o lucrare supranaturală a cuvântului lui Dumnezeu înăuntru ființei umane, înainte să fi rostit eu cuvântul și după ce am rostit eu cuvântul. Așa că rolul meu este secundar. Rolul primar este al lui Dumnezeu și al Duhului Său.
Sau poate înțeleg practic să oferim informația completă. Aceasta este informația completă, este sămânța, este cuvântul lui Dumnezeu încapsulat aici și cu siguranță toată Biblia de una singură va produce bob de plin în spic dacă oferim ascultătorilor. Aveți fiecare câte un minut pentru a, depinde ce vă alegeți, pilda muștarului sau pilda cu împărăția lui Dumnezeu care aparține copiilor, să o explicați într-un minut. O să citez: cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu un grăunte de muștar care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Cum ne-ai adus tu coriandru, care este menționat, înțeleg, în Noul Testament. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Cine dorește?
Evaluată după standardele vremii, lucrarea Domnului Hristos a fost o lucrare banală, ignorată de mai mari societăți iudaice, care n-avea nicio șansă să se extindă ca o misiune la nivel mondial care să cuprindă lumea întreagă. Ori tocmai asta s-a întâmplat cu Evanghelia, pornind cu rezultate foarte slabe la început, cu impact foarte mic chiar în mijlocul poporului Dumnezeu, bisericii lui Dumnezeu din acea vreme, creștinismul a ajuns practic să modeleze umanitatea, să creeze o civilizație și tot ceea ce e bun astăzi în lumea noastră, ca valori morale, ca repere de viață sănătoase, sunt de fapt de la Domnul Hristos.
Excelent, nu disprețuim începuturile slabe, nu disprețuim, nu subestimăm capacitatea de viață dintr-o sămânță. Marcu 10, lăsați copilașii să vină la mine, spunea Mântuitorul, și nu-i opriți, că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Și-a luat în brațe copiii și și-a pus mâinile peste ei.
Îmi vine în minte o scenă cutremurătoare lângă rugul lui Jan Hus în Constanț, când o femeie pioasă aruncă câteva vreascuri pe rugul martirului, Marele Reformator, și Marele Reformator ar fi rostit cuvintele Sancta Simplicitas, adică prostie sfântă. Cred că afirmația Domnului Hristos nu se referă la faptul că un creștin ar trebui să fie naiv, ar trebui să fie credul, ar trebui să fie așa cum în dispreț vorbesc secularii despre creștini. Creștinul este pentru bătrâni, pentru niște oameni naivi, nu. Interpretarea corectă este în 1 Corinteni 14:20. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Cu alte cuvinte, în rău, rău să nu fie cunoscut faptic de oameni, de cei care îl primesc pe Hristos, binele să fie înfăptuit indiferent de circumstanțe, în sensul acesta să fim copii, să fim buni și dacă suntem răsplătiți pentru asta și dacă nu suntem răsplătiți pentru asta, să ne apropiem cu deplină încredere de Tatăl nostru Ceresc, dar la minte să fim oameni mari.
Mulțumesc pentru îngăduința de a vă opri aici, Beniamin, Anca și Parfi Micloș. Sunt încântat că ați fost împreună cu noi. Știu că aveați foarte multe de predat, dar timpul nu ne ajută doar de data aceasta. Vă fac un apel practic. Există prieten la Hope Discovery care creează o pildă modernă, un film creștin. Accesați site-ul lor și vedeți cum puteți ajuta ca povestea Evangheliei Domnului Hristos, care se întoarce, să fie transpusă în imagini de mare impact emoțional și pentru cât mai mulți oameni, după metoda narrativă a Domnului Iisus. Și de asemenea, întrebarea cea mai importantă care vi se adresează este: cum tratați mesajul Evangheliei? Cine este receptiv la mesajul meu, spunea Mântuitorul, să ia în considerare cu maximă seriozitate ce am spus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!